Иосифтің ачасы білі ұшырашқаны. Иосифкі ақылары, тұңмазы, кейіп чаран деп тыңнаш, фараон оларға орыққа чиір аш шем құрлавыры. Оларның боттарыңға, ажы төліңгі болғаш ачазыңға, еді кеп олғаш тергелер берсін деп тұжағын. Фараон оларының төгересін Египетке көшіп кейірі білі чалан. Еп келгі шалышқылар, Яковқа Иосиф тугайында бүгі чүйені чуғалап бергенер. Яков, оңына қоғлы Иосиф тирик деп, база ол оны көріп болыр деп тыңнаш, өріп байырлап, оғлы білі ұжыражыр деш, Египетче чаруырын шейт бірлейін. Оң соңында бұрған, Яковтың түшінге мінжа дейін. Яков, мен сен ачаңның бұрғаныдыр мен. Қортпа, Египетче чаруыт. Сенден ол черге улуг чонну чаяк кармен. Сен биле кады Египетче чаурыптармен. Оон дейдир база үндүрүп кармен. Иаков бодунун бүгү ажы төлү, уйнуктары болгош бүгү эт көрөнгөзү биле Египетче чаурыпман. Иосиф чуузасын белеткеш, оларга уткуштур үнүккөн. Ачасын көрүп баш, ол ону куспактак баш. Өрүшкүден үрле ыгылап турган. Фараон Иосифке төрелдери жетип келген деп тыңнак баш, ону бодун жаккый деп алгаш, аңа ачаң болгош акыларың сеңе жетип келгендир. Бүгү Египеттин жери сең мурнуңдадыр. Оң эң неки болуңунга ачаңны болгош акыларыңны чуртатып кал. Дейін. Иосиф бодунун төрөйлөрүнө Египеттің жерінің әкі дейін кезейін әйліп чұрттар қылды бергеш. Оларыны аш шен болғаш, әрге жоқ чулғыла бүгі чүйілдер білі үргілчі қандырып тұрған. Иаков, ханаан жерсе чанмайын, Египетке артық балған. Өлір бетінде, ол Иосифтің олдары Манасия білі Ефремні, а он бодының өзке олдарын өреп қаған. Яков өлген соңында олдары оң мөчі сөгін ханаан жерже апаргаш. Яковтың оларға чағаны йозугар, оң өгбелерінің чаныңға, Авраам білі Сарраны, Исаак білі Ревекканы орнықшытқан чер болыр, Махпейла деп шөлді чеве куйға ажа апқанынар.